Lansarea primului vaccin, supranumit anticancer, asociat cu 20 de decese în Statele Unite, introdus prin program național de vaccinare la copiii din România, a stârnit foarte multe reacții, comentarii și întrebări. Demarăm discuțiile pe baza comentariilor și a întrebărilor postate pe site de către cititorii Hot News, alături de medicul Cristian Severoană, membru în Consiliul Director al Asociației Medicilor de Familie, și de la Bonn, jurnalistul Robert Schwarz. Domnilor, bine ați venit în studioul Hot News.
Bine v-am găsit.
Sunt interese mari în joc, iar noi suntem cobaiilor. De fapt, nici măcar cobai deturnează fondurile plătite de noi pentru sănătate, pentru a-și umple buzunarele, comentează un cititor. Evident, este împotriva acestui vaccin.
Vreau să-l liniștez, noi nu suntem cobai în acest așa zis experiment. Cobai au fost americanii înșiși. Deci, până să lanseze vaccinul, ei au testat pe 20.000 de fetițe între 9 și, 26 de ani, femei, timp de câțiva ani. Administrarea acestui vaccin și testarea lui a început acum 6 ani și jumătate. După ce rezultatele au fost net favorabile și titlul de anticorpi, deci cei care te apără împotriva acelui virus care dă cancerul de col, s-a dovedit că sunt protectoare, abia atunci au obținut aprobări. Până la ora actuală, în Statele Unite au fost vaccinate mai mult de 20 de milioane de fetițe și femei, deci practic cât întreaga Românie. În ceea ce privește achizițiile, sigur, asta e o chestie politică, mă depășește, dar din ce am aflat și eu este că în timp ce vaccinul costă pe piață în jur de 4.200.000 de lei, Ministerul Sănătății a reușit să-l achiziționeze la 2.500.000 doza. Deci este totuși o economie.
Domnule doctor, un lucru este clar. Majoritatea părinților refuză să facă acest vaccin. Ce se întâmplă cu dozele achiziționate deja, care nu pot fi folosite?
Dozele pot fi păstrate, deci ele nu își pierd valabilitatea. Sunt niște condiții tehnice de păstrare. Marea dramă este că avem la îndemână un vaccin cu care să protejăm acești copii și nu-l aplicăm.
Citez un alt comentariu postat pe site-ul hotnews.ro: să lanseze această mini-campanie pentru promovarea obligativității unui vaccin care nu se adresează unei probleme de sănătate urgente, dar care privește copiii, o categorie fragilă cu mare impact psihologic, într-un moment în care se presupune că atenția ar fi îndreptată spre o alte probleme de natură civică, nu este etic, cel puțin din punct de vedere medical.
Este neetic sau nu este etic să ascund sau să amân o astfel de procedură. Din contră, este etic să o promovezi.
În Germania, această campanie a fost declanșată în urmă cu un an și jumătate. A fost și acolo însoțită de polemici, Robert Schwarz.
Da, evident, vaccinarea a stârnit și în Germania numeroase dezbateri referitoare la posibilele efecte secundare ale vaccinului, mai ales după ce au fost înregistrate decesele în Statele Unite. În Germania a murit o fetiță, în Austria la fel. Totuși, în urma cercetărilor întreprinse, nu s-a putut dovedi nicio legătură între administrarea vaccinului și decesele respective. Există o recomandare generală pentru un grup țintă foarte clar definit. E vorba despre fetele între 12 și 17 ani. Sunt foarte multe întrebări și noi ne putem întreba de ce a fost omologat și apoi chiar recomandat acest vaccin, dar autoritățile germane invocă două motive foarte clare. Pe de o parte, fetele și femeile care au participat la studiile anterioare omologării au suportat foarte bine vaccinul, iar pe de altă parte s-a dovedit că o implementare cât mai rapidă pentru a preveni această boală cumplită nu poate fi decât benefică. Între timp, în Germania și în Austria au fost vaccinate peste 700.000 de fete și de femei. În toată Europa vorbim despre 1.500.000 de fete și femei vaccinate. Deci campania, vedem foarte bine, are un impact foarte puternic asupra grupului țintă.
În țările europene, vârsta despre care se vorbește pentru un asemenea vaccin, recomandat și nu impus, este 12-13 ani. Robert Schwarz îmi spunea chiar de 17 ani. Domnule doctor Oană...
Da, între 12 și 17, acesta este grupul țintă.
De ce atâta grabă la noi în România? De ce Ministerul Sănătății nu le lasă pe aceste fetițe, care acum sunt în clasa a patra, să mai crească, să mai treacă 2-3 ani? Poate până atunci suspiciunile în legătură cu acest vaccin vor dispărea.
Totuși, noi suntem o țară mediteraneană și la noi ciclul menstrual al fetițelor vine ceva mai repede, aproape cu un an mai repede decât în Germania și cu 2 decât în nordul Europei. Ideea este să apuci să vaccinezi fetița înainte de a avea primul ciclu menstrual. Și americanii au început la 9 ani vaccinările. Se pare că până pe la vreo 14 ani răspunsul imunitar este de mai bună calitate și mai puternic din partea copilului decât un răspuns la o vârstă
mai mare. Și totuși,
de
ce credeți că de aceste aspecte despre care ne vorbiți acum nu au ținut cont celelalte țări europene? Avem totuși o altă diferență de vârstă, la noi 90 ani până la 17 ani în alte state europene. De ce?
Și aici au fost vaccinate fete începând cu vârsta de 9 ani.
Da.
Dar recomandarea exprimată de comisia de pe lângă Institutul Robert Koch se referă la acest grup, dar evident au fost vaccinate și fete mai tinere. Pentru că, să nu uităm, și în Germania medicii pornesc de la convingerea că este cea mai sigură metodă de a preveni această boală cumplită.
Robert, din datele pe care le ai, câți părinți au refuzat să-și vaccineze fetițele?
Există evident un procentaj, dar nu prea ridicat, de părinți care refuză. Există peste 60% dintre fetele de 15 până la 17 ani care au fost totuși vaccinate, deci un procentaj foarte ridicat.
Ne reîntoarcem în România. Ce se întâmplă cu cei care refuză vaccinul?
Anumite fetițe nu vor fi vaccinate din cauza dezacordului părinților. Considerăm că asta este totuși dramatic și nu dorim ca acești copii să rămână descoperiți și expuși unui risc inutil datorită, zicem noi, ignoranței părinților.
Folosiți un termen foarte dur, ignoranța părinților. Da, poate
ignoranță.
Că sunt prea grijuli și nu vor să riște.
Nu, este ignoranță.
Nu. Permiteți-mi, nu cred că e vorba de ignoranță. E vorba și de o lipsă de informare. Pentru
în primul
că
rând, lipsa de informare.
Ministerul Sănătății cred că a dormit. Permiteți-mi să fiu și eu la fel de dur. Pentru a implementa o campanie națională de vaccinare e nevoie de o campanie de informare. O facem campanie electorale de câteva săptămâni și luni pentru candidați mai mult sau mai puțin cunoscuți și nu putem să facem o campanie națională de informare? Cred că aici este o mare, mare problemă pornită de la Ministerul Sănătății din București. Cu o campanie corectă, nu cred că s-ar fi ajuns în această situație de acum.
Același lucru l-a reproșat și Asociația Medicilor de Familie din București în conferința de presă de miercuri. Deci noi suntem conștienți de greșeala asta. Deci nu asta era problema. Când m-am referit la ignoranță, am fost foarte precis. Faptul că citești niște site-uri sau citești niște informații de proastă calitate și neverificate se cheamă tot ignoranță.
Într-adevăr, domnule doctor, dar citești aceste informații de pe site-uri străine pentru că aici în țară nu ai documentația necesară pusă la dispoziție în mod normal de Ministerul Sănătății.
Toate aceste site-uri încep cu accidentele și cu morții. Toată lumea spune în Statele Unite au murit.
Dar sunt reale.
Sunt site-uri calificate în Germania, site-uri care sunt ținute de doctor, de cercetător,
evident,
de oncolog,
și
de
noi
oameni
ne uităm
de știință,
pe
care
site-urile
se informează, nu se începe niciodată.
Sigur.
Pe site-urile serioase.
Dar nu vorbesc de site-urile serioase.
Sunt totuși cazuri singulare.
Eu vorbesc de dezinformarea prin omisiune. Deci toată lumea spune că s-au raportat 20 de decese. Nimeni nu spune că s-au făcut 20 de milioane de vaccinări. Deci hai să raportăm 20 de decese la 20 de milioane de vaccinări. În al doilea rând, dacă citeau până la capăt pe site-ul CDC-ului, care ei sunt până la urmă autorii și cei care l-au lansat, ar fi citit și ar fi văzut foarte atent că din cele 20 sau 27 de cazuri raportate, n-au reușit să demonstreze o legătură cauzală între administrarea vaccinului și deces, ci doar o legătură temporală. L-a făcut la un moment dat vaccinul și la un moment dat a murit. Și când s-au analizat cazurile și la cele la care s-au făcut necropsii, s-au descoperit că aveau diabet și nu se tratau, că aveau altă infecție virală. Deci, până la urmă, eu înțeleg o dorință de a începe senzațional. 20 de morți, gata, hopa, au murit 20 de oameni. Stați o clipă, cine sunt acei oameni? Cum au murit? Există o legătură de cauzalitate? Pentru că atunci, sigur că compromiți o astfel de campanie. Campania care în România e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Vorba lui Caragiale. Nu trebuie să știi medicină ca să alegi dacă faci sau nu faci acest vaccin.
Aveți date câți refuză în acest moment?
Date concrete nu avem, doar estimările. Noi colaborăm, avem o rețea a medicilor de familie pe internet și discutăm și ideea este că majoritatea au refuzat, ceea ce este absolut dramatic.
Dar de ce au refuzat?
Tocmai pentru că nu știu săracii ce să aleagă. Deci ei nu-s de vină, de fapt. Eu înțeleg asta și îmi dau seama. Noi ne-am gândit să propunem autorităților ca aceste fetițe să nu le pierdem din vedere și eventual pe la 14 ani să le rechemăm, să le explicăm și lor și părinților, între timp probabil și lucrurile să mai liniștesc și să le vaccinăm totuși, să beneficieze și ele de această protecție, pentru că ar fi dramatic ca niște copii să nu beneficieze de așa ceva.
Deci vaccinul este sigur, realitatea este că nu vă putem contrazice, pentru că de fapt la vârsta de 10 ani nu există suficiente date disponibile și credeți-mă, am căutat, nu sunt date relevante, vaccinul a fost puțin testat, repet, la vârsta de 10 ani.
E adevărat.
Și totuși la această vârstă, vaccinul este administrat fetițelor din România.
Da. Deci cum să spun, se pare că este mai bine decât au anticipat și producătorii. Și vreau să vă amintesc același lucru. lucru s-a întâmplat cu vaccinul împotriva hepatitei B.
Un eșantion de 100.000 de copii apare ca o masă uriașă, imposibil de inclus într-un studiu clinic. Abia după ce vor fi vaccinați acești copii, va putea spune cineva care sunt efectele?
Da, evident, noi vom continua să urmărim efectele adverse, dar majoritatea acestor efecte adverse apar imediat și apar în primele ore, primele zile, până la o săptămână, două. Ele sunt, cum vă spuneam, sunt blânde, sunt ca efectele oricărui vaccin.
Dar dumneavoastră vă asumați consecințele ca promotor al acestei campanii, cot la cot cu ministru?
Ei sunt vinovați că s-au grăbit și au compromis un vaccin de foarte bună calitate. Părintele trebuie să aleagă între un risc minim și un risc ceva mai mare, deci între o boală sigură, între un cancer sigur și un risc ipotetic de reacție adversă.
E foarte important ca acest vaccin să fie recomandat și nu impus.
Până la urmă, ideea a fost de justiție socială, dacă vreți, să le dăm tuturor o șansă. Asta este problema. Și sigur că te doare la un moment dat ca specialist când vii cu cele mai bune intenții și vrei să ajuți oameni care nu își pot permite o asistență medicală de foarte bună calitate, măcar să-l pun la adăpost.
Unul dintre cititori ne dă chiar o soluție. De ce nu există o campanie similară pentru prevenirea infecției cu HPV, nu prin acest vaccin insuficient testat, prin promovarea testelor clinice, printr-o educație sexuală adecvată?
Nu poți să știi ce viață sexuală va avea acea fetiță. Doamne ferește, dacă o violează un nenorocit și transmite acest vaccin, ce ai făcut cu toată educația sexuală și cu tot safe sexul pe care ai învățat-o să-l practice? Haideți să fim cinstiți.
Bine, dacă gândiți așa, v-aș putea răspunde printr-o întrebare: dacă se vaccinează o fetiță și intră în acea marjă de eroare cu risc, e același lucru?
Este același lucru, dar oamenii continuă să se îmbolnăvească și să moară. Vedeți, e prin internetul cu această săracă nenorocită fetiță care a făcut sindromul Guillain-Barré cu paralizie și așa mai departe. Ea putea să-l facă și așa.
Poate merită să ne amintim aici și de faptul că premiul Nobel pentru medicină a fost acordat în acest an medicului oncologului german Harald Zuhausen, tocmai pentru cercetările făcute asupra acestor virus, dovedind că aceștia stau la originea cancerului de col uterin. Dar, repet, e nevoie de o campanie națională de informare, pentru că și în Germania, repet, e doar o recomandare, nu e obligativitate, iar costurile, cam 500 de euro pentru cele 3 doze administrate, sunt suportate de Casa de Asigurări de Sănătate.
În Germania, cum a fost derulată această campanie de informare?
Prin presă, prin toate cabinetele medicale, deci a fost o campanie, cred eu, foarte, foarte amplă. Campania durează și acum, continuă.
Domnule doctor Oana, de ce nu ar putea fi luat exemplul Germaniei și în acest domeniu?
Dar noi de când ne tot rugăm să luăm exemple bune, să nu reinventăm noi roata.
Eu aș mai aduce în discuție încă un aspect, este aparent minor, dar este extrem de important. Pe prospectul medicamentului scrie că acesta trebuie păstrat la temperaturi scăzute, pentru că altfel nu-și face efectul. Cum va fi transportat în școli?
Sunt și termosuri și sunt niște lădițe mici frigorifice pe care noi le folosim în mod curent.
Toată lumea vorbește că e bun, că nu e bun acest vaccin, dar s-a gândit cineva că această campanie de vaccinare poate să afecteze psihic în acest moment și nu peste luni sau peste ani pe unii copii, se întreabă un cititor.
Copilul nu se va simți deloc dezavantajat și peste câțiva ani fetițele se vor întreba: eu de ce nu l-am făcut când colegele l-au făcut? Ei, atunci ce mai zic părinții, vă rog frumos?
E foarte important ca responsabilii din România să se gândească înainte să treacă la implementarea unei campanii naționale de vaccinare. Să se gândească bine ce trebuie făcut, să fie în stare să elaboreze un plan. E nevoie, evident, de această campanie, pentru că boala e cumplită. Să nu uităm, sunt peste 6.500 de femei care se îmbolnăvesc în Germania, sunt peste 3.000 de femei care se îmbolnăvesc anual în România. Să spunem drept, campania națională de vaccinare a eșuat.
Eu sper că un an de zile să ne liniștim. Drama noastră ca profesioniști în România cea mai mare este atunci când politicienii se bagă în treburile profesioniști. Dacă noi suntem lăsuți să ne facem treaba, ne-o facem bine. Dacă politicienii doresc altceva, în general este prost. A fost făcut în grabă, ce să mai a fost cu totul nepregătită. Probabil că presiunea alegerilor, nu-mi dau seama, i-a obligat să se grăbească, dar nu trebuiau să facă acest lucru. Deci scopul este să facem bine, nu să bifăm din agenda că hai că am făcut-o și pe asta. Deci să judecăm prin prisma rezultatelor și nu prin prisma bifării unor agende politice.
Din studioul Hot News, domnul dr. Cristian Severoană, membru în Consiliul Director al Asociației Medicilor de Familie de la Bonn, Radio 2 CVL, jurnalistul Robert Schwartz. Domnilor, vă mulțumesc!